Tänään päivän vieraana on filosofian tohtori ja siemiläisten kieltä ja kulttuurin professori Hannu Juusola, jonka kirja Israelin historia pureutuu siitä, että miten Israelista on tullut Israel ja mitä siellä kaikkea taustalla onkaan tapahtunut. Ja niin kuin tuossa hetkisen aikaa sitten todettiin, niin Israelin yksi tärkeimmistä syntytekijöistä on ollut nimenomaan tuo juutalainen kansallisuusaate eli sionismi. Palestiinan aluetta hallitsi sionismin synnyttyä Osmani-imperiumi aina sen 1920 vuoteen saakka. Miten sitten tämä tilanne kehittyi pääpiirteittäin siihen, että valta vaihtui briteille?
Kysymys oli Osmani-valtiosta, joka perustui uskontoon ja sulttaanin valtaan. Eli siinä ei ollut kansallista pohjaa. Turkkia puhuva väestö oli osa tämän valtion asukkaista, mutta se ei missään tapauksessa ollut turkkilainen valtio. Eli moderni Turkki syntyi yhtä lailla kuin nämä kaikki muutkin valtiot siinä vaiheessa, kun Osmanin valtio hävisi ensimmäisen maailmansodan ja voittajat pilkkoivat imperiumin sitten. Ja tässä yhteydessä sitten ennen kaikkea Iso-Britannia ja Ranska jakoivat nykyisen Lähi-idän omien intressinsä mukaisesti, ja Iso-Britannia sai sitten haltuunsa osana kokonaisuutta sitten nykyisen Palestiinan alueen. Eli silloin tämän alueen rajat vedettiin. Siinä oli taustalla ennen kaikkea Iso-Britannia ja Ranskan välinen valtapeli, eli kuka saa mitäkin. Siinä ei ollut mitään sen syvällisempää. Toki kun rajoja vedettiin, niin siihen vaikutti tällainen jonkinlaista mielikuvat pyhästä maasta ja pyhän maan rajoista, mutta ennen kaikkea oli kysymys siitä, että kuka saa mitäkin.
No, Britannian Balfourin julistuksessa lupaama oikeus perustaa kansalliskoti Palestiinaan niin on myös semmoinen merkittävä seikka tässä, eli sionistisen valtion muodostamiseen tähtäsi Theodor Herzlin isännöimä Baselissa vuonna 1897 pidetty tämmöinen maailmankongressi, jonka päätökset sitten innotti Iso-Britannia astumaan kuvioihin. Pitääkö paikkaansa, että tuolloin Britannia olisi ehdottanut jopa juutalaisvaltion muodostamista Ugandaan?
Joo, se oli 1900-luvun alussa yksi näistä optioista. Se ei tarkoita nykyistä Ugandan aluetta, mutta joka tapauksessa Itä-Afrikkaa. Eli tämä oli yksi sellainen optio, mistä keskusteltiin myös sionistisessa liikkeessä. Ja Herzl itsehän ei ollut sitoutunut sillä lailla Palestiinan alueeseen, vaan hän koki tämän valtion tärkeämmäksi. Mutta tämä sionistisen liikkeen sitten enemmistö, Niin sanotut sionistit voittivat, ja heidän käsityksensä mukaan sitten juutalainen valtio saattoi sijaita vaan ainoastaan ikään kuin historiallisilla juurillaan, eli Palestiinan alueella.
No, kun Palestiinan alue siirtyi sitten brittien mandaatin alle silloin vuonna 1920, niin käsitetäänkö tuolla brittiläisen mandaatin alkamisessa suurin piirtein samaa aluetta, mitä tänä päivänä tiedämme Israelin valtiorajoina?
Siis Iso-Britannia sai mandaattina haltuunsa tai oikeuden perustaa mandaatin nykyisen Israelin alueelle, palestinaisalueelle ja nykyisen Jordanian alueelle. Ja tämä jaettiin sitten kahteen alueeseen siten, että tämä itäpuoli tästä mandaatista erotettiin, ja siitä alkoi kehittyä sitten nykyinen Jordania. Ja sitten varsinaisesti mandaatiksi sitten kehittyi tämä Jordanin länsipuolinen alue, missä nykyisin on sitten Israelin valtio ja palestinalaisalueet.
No, tässä kohtaa myöskin puhutaan raamatullisen Israelin rajoista, niin mitä tällä on tarkoitettu?
Raamatullisella Israelin rajalla tietysti tarkoitetaan hirveän monia asioita, jotka raamattututkijat tietysti löytävät raamatusta hyvin paljon erilaisia tulkintoja siitä, mikä on raamatullisen Israelin rajat. Ja juutalaisessa uskonnossa se on ollut tärkeää siinä mielessä, että osa Tooran käskyistä voidaan toteuttaa ainoastaan silloin, kun asutaan tällä alueella. Mutta se on kuitenkin ollut kautta historian tällainen epämääräinen käsite, vähän samalla kuin pyhä maa. Eihän sillä ole ollut selviä rajoja. Ja ensimmäisen kerran sitten vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun sionistinen liike alkoi puhua juutalaisen kansalliskodin perustamisesta, niin silloin nimenomaan Pariisin rauhankonferenssiin vuonna 1919 sionistinen liike määritteli ikään kuin neuvottelutarkoituksia varten, mitä tällä Israelin maalla tarkoitetaan. Ja siinä heidän silloisessa toiveissaan Israelin maa olisi ollut suurempi kuin nykyinen Israel. Siinä mielessä siinä olisi kuullut mukaan myös osa nykyistä Libanonia ja myös osa nykyistä Jordania.
No, brittiläisten mandaattia kesti vuodesta 1920 vuoteen 1948 asti. Miten tämän jälkeen Israel itsenäistyi? Miten se tapahtui?
Tämän brittimandaatin aikana niin näiden kahden väestöryhmän, eli kasvavan juutalaisväestön ja sitten arabiväestön välit kiristyivät jatkuvasti. Syntyi konflikteja. Nämä ryhmät taistelivat toisiaan vastaan ja sitten myös enenevässä määrin brittejä vastaan. Ja sitten Britannia päätti lopulta luopua mandaatista ja antoi tämän ongelman sitten vastasyntyneelle YK:lle toisen maailmansodan jälkeen, ja sen jälkeen sitten YK:n yleiskokous marraskuussa 1947 teki ehdotuksen tämän alueen jakamisesta kahteen valtioon, juutalaisvaltioon ja sitten arabivaltioon. Ja tämän sionistinen liike hyväksyi tämän ehdotuksen, mutta sen sijaan Palestiinan arabit vastustivat sitä jyrkästi. He kokivat, että YK:lla ei ollut oikeutta tähän tai antaa pois Palestiinan aluetta. Et välittömästi tämän jälkeen alkoi sitten sota, ensin sisällissotana ja sitten Israelin julistauduttua itsenäiseksi. Toukokuussa 1948 syntyi ensimmäinen alueellinen sota, jossa Israel kävi sotaa ympäröiviä arabivaltioita vastaan, eli Egyptiä ja Jordaniaa ja Syyriaa vastaan. Ja tämän sodan seurauksena sitten lopulta syntyi Israelin valtion rajat. Eli kun Israel itsenäistyi, niin se ei määritellyt rajojaan. Ja nämä Israelin valtion rajat, jotka sitten sodassa syntyivät, niin ovat laajemmat kuin mitä, tai Israelin alue on laajempi kuin mitä oli tämän YK:n jakoehdotus marraskuulta 1947.
No, mistä syntyi sitten palestiinalaisongelma, mitä tässä kohtaa aina noppataisi?
Se syntyi nimenomaan osana tätä sotaa, eli sodan seurauksena sitten suurin osa alueen arabeista joutui pakolaisiksi, ja tämä pakolaisongelma kehittyi sitten laajemmin palestiinalaisongelmaksi, eli tämä väestöosa tai nämä arabit alkoivat sitten vaatia oikeutta palata takaisin koteihinsa, ja tämä on ollut keskeinen osa tätä konfliktia.
Hebrean kieli on myös se, mistä puhutaan Israelin itsenäistymisen kohdalla. Nimittäin hebrean kieltä puhuttiin siis yli 2000 vuotta sitten juutalaisten keskuudessa, mutta aramean kieli korvasi sen muissa kuin uskonnollisissa yhteyksissä. Hebrean kieli sitten taas elvytettiin 1900-luvulla, ja olisi kiva kuulla, että miten tämä ihme oikein tapahtui.
Se liittyy sekin hyvin voimakkaasti kansallisuusaatteeseen, eli juutalaiseen kansallisuusaatteeseen kuulut juutalaisille pitää olla oma kieli, niin kuin kaikilla muillakin kansoilla. 1800-luvun kansallisuusaatteessa nimenomaan kieli koettiin laajalti seksitekijäksi, joka muodostaa kansan. Ja juutalaiset kokivat, että heillä täytyy olla myös samalla kieli kuin muilla, ja ainoa kieli, joka potentiaalisesti yhdistää juutalaisia, oli ilman muuta hebrea, koska käytännössä juutalaiset puhuivat lukematonta määrää erilaisia kieliä, ja jonkun jiddishin pohjalle oli hyvin vaikea luoda sitten sellaista identiteettiä, joka olisi yhdistänyt kaikkea. Ja hebrean etu oli myös se, että se liittyi saumattomasti juutalaiseen historiaan pyhällä maalla. Ja se, että miten se oli mahdollista, niin se liittyi siihen, että hebreaa oli aina käytetty, että se ei ollut koskaan ollut kuollut kieli, eli se oli ollut nimenomaan uskonnon kieli, ja sitä oli myös käytetty sitten sellaisissa yhteyksissä juutalaisten kielenä, kun mitään muuta yhteistä kieltä ei ollut. Ja aina juutalaisen miehen uskonnollinen velvollisuus oli opettaa pojalleen hebreaa, eli siihen elvytykseen oli olemassa tausta. Ja jo ennen sionismia niin hebrea oli Euroopassa alettu elvyttämään tämmöiseksi kulttuurikieleksi, jolla kirjoitetaan muutakin kirjallisuutta kuin uskonnollista kirjallisuutta. Eli se, että se oli mahdollista, niin liittyy nimenomaan siihen, että hebrea ei todellisuudessa koskaan ollut varsinaisesti kuollut kieli.
kun Israel oli itsenäistynyt, niin sanomattakin on ollut selvää, että pitskuisella maalla on ollut tarve myöskin ystäviin vihollisten uhatessa, niin mistä maista nuori Israel ja juutalainen kansa sai sitten ystävänsä?
Joo,
ja miten se tapahtui?
Israelilla tietysti niin kuin millä hyvänsä tuota, valtiolla on aina tarvetta vahvoihin ystäviin ja heikkoihin vihollisiin, ja Israelin tapauksessa luonnollisesti niitä etsittiin suurvalloista, koska Israelin syntyyn liittyy olennaisesti se, että se sai tukea sen ajan ja nykyisiltäkin suurvalloilta. Ja Israel ei poliittisesti ollut syntyvaiheessaan ihan varma, haluaisiko se kuulua ensisijaisesti uudessa kylmän sodan tilanteessa neuvostoblokkiin vaiko sitten Yhdysvaltojen johtavaan blokkiin. Mutta sitten 50-luvun alkuvuosina sitten pääsi voitolle Israelissa tämä ajatus, että se nimenomaan tämä läntinen blokki on se, mistä etsitään ystäviä. Ja kaikkein vahvimmin alkuvuosina ja vuosikymmeninä Israel sai tukea Ranskalta. Ranska oli nimenomaan Israelin tärkein poliittinen tukija ja ennen kaikkea tärkein aseista ja aina 60-luvun lopulle saakka. Yhdysvallat suhtautui siinä vaiheessa Israeliin paljon kylmätiskoisemmin kuin mitä sitten myöhemmin.
Ja Neuvostoliitossa taas asui hyvin paljon juutalaisia vielä tuohon aikaan.
Joo, Neuvostoliittohan suhtautui aluksi positiivisesti Israeliin, vähitellen sitten tuota, välit kiristyivät osana kylmää sotaa. Ja totta kai yksi tekijä, joka vaikutti tässä, oli se, että Neuvostoliitossa oli suuri juutalaisväestö.
No mitkä sitten ovat olleet Israelin suurimpia vihollisia ja mistä syistä?
No, tietysti viholliset ovat olleet siinä alueella, eli konflikti oli nimenomaan Israelin ja ympäröivien arabivaltioiden välinen konflikti. Arabivaltioissa koettiin ja osittain koetaan vieläkin niin, että Israel on laiton läntinen luomus siellä. Se on osa eurooppalaista kolonialismia ja imperialismia ja siinä mielessä se on laiton. Ja ensimmäisinä vuosikymmeninä Israelin konflikti oli ensisijaisesti Israelin ja Egyptin, Israelin ja Syyrian välinen konflikti. Eli nämä naapurimaat olivat ne pahimmat viholliset. Tilanne muuttui olennaisesti vasta sitten 70-luvulla, jolloin Israelin ja Egyptin välille tehtiin rauhansopimus, jolloin Egypti katosi tästä vihollisvaltioiden ryppäästä. Ajan myötä tämä konflikti on ikään kuin palannut niille alkusijoilleen. Eli se ei enää ole niin vahvasti Israelin ja arabivaltioiden välinen konflikti, vaan se on ennen kaikkea Israelin ja palestiinalaisten välinen ikään kuin sisäinen konflikti. Mistä se alkoi? Eli tavallaan se on palannut sitten ajan myötä takaisin lähtökohtiinsa.
Jatketaan tästä rauhanprosessista hetkisen kuluttua. Tänään siis päivän vieraana on professori Hannu Juusola.